Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 15 красавіка.
Навошта ў Беларусь прылятаў галоўны расійскі разведчык?
Мы жывем у зумовай пагрозы беларускай незалежнасці з першых дзён існавання беларускай незалежнасці.
Чаму рэжыма задачыўся ідэалогіяй?
Яму патрэбна падрыхтаваць нейкую ідэалагічную канцэпцыю, якая зараз будзе вельмі моцна распаўсюджвацца ў беларускім грамадстве, перш за ўсё сярод лукашэнкаўскай наменклатуры.
Калі будзе адліга для беларускага спорту?
Деградацыя беларускага спорта продолжается, і кожный талант потерянный – это потеря.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У аўторак Мінск нечакана наведаў кіраўнік службы замежнай разведкі Расіі Нарышкін.
Галоўны расійскі разведчык пагражаў краінам НАТА і суседзям Беларусі, расказаў пра ўмовы Расіі для міру і павіншаваў Лукашэнку з чарговым пераабраннем.
Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што сустрэўся з Нарышкіным, каб зверыць гадзіннікі, параіцца і абмеркаваць перспектыву і цяперашнюю турбулентную сітуацыю.
Якой насамрэч можа быць прычына такога візіту і прычым тут ЗША, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Хацеў бы спытацца ў цябе пра Лукашэнку.
Як ты такая французскі выраз такі.
Да, ну ёсць яшчэ да, палітычная жывёла. Вот гэтыя яго тады наскокі ў стылі Трампа на Польшчу пастаянна, не далі, як вось у суботу чарговы наскок быў. Гэта ў такім жа стылі ці не, ці ўсё ж такі адрозніваецца? От як табе падаецца, чаго ён прычапіўся да гэтай Польшчы ізноў?
Ну, часткова ў такім жа, я думаю, гэта такая ўжо фігура мовы, які трэба там прамаўляць час ад часу. Часткова, я думаю, ёсць нейкія рэчы, каторыя там не ўдаецца, бо ну, не сакрэт жа, што вялі розныя там размовы з Польшчай і пра памежныя пераходы, і пра вызваленне пачобата. І ўсё гэта не атрымліваецца ў Лукашэнкі так, як ён хацеў бы. І часам ён замірае, часам нават нешта пра Польшу кажа там добрае. А потым, ну, я думаю, в гэтых закулісных перамовах, якія мы не бачым, нешта не атрымліваецца, і ён зноў выплёсківае, так сказаць, свой пакет абразавай ненавісці. Але тут, я думаю, раз уж менавіта пра Польшу, я думаю, это тут рэдкі выпадак, в адрозні там от умоўнай Літвы, ці Латвіі, там ці Німеччыны, там ці французаў, калі ёсць і асабіста. Я думаю, Лукашенко, ён паланафоб, то, што называецца. От у яго это такое савецкае, плюс, можа быць, трошкі ўсходняе беларускае непрыняцце палякаў, которое, ну, ёсць в шырокіх некаторых масах. І я, напрыклад, адно з апошніх інтэрв'ю на свабодзе, якраз з Анджэем Пачобатам у нас было, ну, в сэнсе, калі ён был на свабодзе, было з Анджэем Пачобатам, і ён якраз там заявляў, што ён лічыць, што Лукашенко... Ну, просто мае такое, то, што называецца, ну, негатыўнае стаўленне да палякаў, паланафобію можна назваць, і гэта яго прасочвалася і раней, і калі не было там нейкіх такой неабходнасці палітычнай зараз там лішні раз прагнуцца перад Расіяй, а оно яго прарывалася часта. Так што вот тут спалучэнне менавіта і палітычнага, і свайго асабістага.
Глядзі, сёння у Мінск да Лукашэнкі прыляцеў кіраўнік расійскай выведкі.
Так, я чытаў, да.
І сярод іншага, яго адна з галоўных заяваў, гэта пагрозы ў бок Польшчы і краінаў Балтыі. Цытую, у выпадку агрэсіі НАТО супраць саюзнай дзяржавы вы першыя пацерпіце.
А там далей, ты не стоіш, я прачытала памяту, там больш смешна. Ён кажа, а яны сваім там мілітарыскім да чаго дайшлі, Нарышкін кажа, што яны хочуць паставіць там 2 мільёна мін на межах з Беларусію і Расіяй на сваю тэрыторыю.
Здзейсніць акт агрэсіі.
Вот агрэсія, яны мініруюць сваю тэрыторыю процівотанкавых мін. Каб не прайшлі рускія і беларускія танкі, гэта... у Нарышкіна акт агрэсіі. То есть они сволочи абараняют свою державу, абараняют свою землю, ставячы там міны супрацьтанкавыя. І гэта акт агрэсіі.
Ну, это правильно. Просто... Калі расіянцы пойдуць вызваляць палякаў, немцаў і французаў,
да.
ад, не
а
ведаю,
гэта ім не даюць.
А вот то што, загінуць гэтыя вот расіянцы,
да.
і гэта ж будзе што? Гэта геноцид расійскага народа з боку палякаў, якія бароняць сваю краіну.
Ну, смех смехам, але да, вось такое падтрымліваецца такое напружанне. Мне цікава яшчэ, як Лукашэнка сказаў в першых словах то, што паказывалі, ну, там Пул-першого ці іншыя афіцыйныя каналы. Дзякую, што знайшлі час прыехаць. А ён, ну, называецца прэзідэнтам незалежнай краіны. Тут як некі, ну, чыноўнік, не самы вышэйшы кіраўнік службы знешняй разведкі, і ён яго дзякуе, што ой, прыехалі да мяне, які мне гонар. Да, это так даволі, как бы, ён уже не заважае, што это даволі смешна і прыніжальна гучыць, но з майго падгляджання, можа, яму это нармальна ўсё. Вось калі там прыїжджае некі кіраўнік вогуле рэгіёна расійскага, і вот вялікая падзея, калі в іншых, ну, в любых краінах з кіраўніком рэгіёна адпаведна сустракаецца кіраўнік рэгіёна, максімум некі міністр, самы максімум прэм'ер, то наврад. А тут ён, як лічыць, кіраўніком Беларусі, сустракае такіх людзей расійскіх, і пры гэтым яшчэ дзякуе ім, што яны знайшлі час і прыехалі.
Працягваем размову з Віталём Цыганковым.
Я бы не обращал внимания на приезд Нарышкина. Он ничего не решает. А сейчас, похоже, отвели роль такую же, как у Лукашенко. В данном случае играть на публику. То есть, отрымливается, что вы, шановный, да, Маркин, лечите, что стверджаете, что Лукашенко это некая такая у театры Карабаса-Барабаса Путина, такая черговая лялечка. Вот, вот Нарышкин на, как там, на руку надевают там проз низ. Вот, вот Лукашенко, вот такие лялечки гуляются.
Не, ну, он, безумовно, больше, чем лялечка. Тут я не буду выдумлять некий велосипед. Повторюсь, то, что сказал ранее, это относины вассала и сюзерена, это не относины рабовласника и раба. Это вассал и сюзерен, вассал мае довольно шмат правоў, и он повинен сюзерену отдавать некие послуги, некие давать ему махчимости на своей территории. Ну, але ён дастаткова самастойны ў рамках сваёй тэрыторыі, калі гэта не перашкаджае стратэгічным інтарэсам сюзерена. Это вот я зараз кажу абсалютна тымі фразамі, якімі можна адлюстраваць сітуацыю і становішча Лукашэнкі. Нему дазволена внутрі Беларусі рабіць, што ён хоча, што ему трэба там з уласным народам, ну, при этом, каб это не перашкаджала ні ў чым расійскім стратэгічным інтарэсам. І нема ніводнага рашэння Лукашэнкі за апошнія, ў всякам разе, 5 гадоў, которая б хоць як-небудзь ставіла пад сумнеў некія расійскія інтарэсы ў рэгіёне і ў Беларусі. Больш за тое, канешне, яны, ну, намнога больш сталі прыціскаць в тых сферах, якія раней как бы не мелі яны туды непасрэднага доступа, а менавіта гісторыя, ідэалогія, мова, вось тое, што как бы аддавалася на водкуп менавіта беларускаму кіраўніку, то цяпер туды непасрэдна влазіць і расейцы праз і свой непасрэдны ўдзел у некіх то, што яны прадстаўнікі тут сядзяць у Менску і прымаюць удзел в некіх там міністэрствах, у тым ліку, сілавых, да таго, што там дзейнічаюць усё больш сялякіх рускіх дамоў, которые, адпаведна, Россатрудничество пашырае свой уплыў, праводзіць сваю палітыку вот менавіта ў гэтай культурна-ідэалагічнай сферы, то, што называецца вось, да, культурная рэчы, вайна.
Айсэнс звярнуў увагу на тое, што вельмі пашыраецца такая культурніцкая, ідэалагічная, моўная, так, менавіта такая акупацыя.
Да.
То есть, маўляў, яны не здольныя, не хочуць, не гатовыя зараз праводзіць нейкую там працяг акупацыі там или паглыбленне інтэграцыі. Як бы ім, можа быць, хацелася, але от взяліся за гэта. Гэта сапраўды от так вот, ну, вельмі сур'ёзна і вельмі так трагічна выглядае.
Ну, гэта выглядае сапраўды сур'ёзна, і я б не стал тут противопоставляць вот тым, што ты сказаў, што, маўляў, не будзем пакуль праводзіць поўную палітычную анексію, а займёмся анексіяй там духовна-гістарычна. Яны весь час гэтым займаюцца, ну, як бы, не ведан, які год трэба называць, з якога яны лічаць, так сказаць, беларусаў-расейцаў адзіным народам, і гэта, ну, не прадугляецца прадугледжвае менавіта абавязковую анексію поўную палітычную.
Ну калі пачалося, як адцяпалі кавалаку рэчы паспалітай.
Ну да, да, я пра гэта кажу, што 1792-4 года ад раздзелу рэчы паспалітай. Вось, і адтуль канцэпцыя пайшла, каб апраўдаць гэтае рашэнне. Вот, як там евразійская канцэпцыя вот апраўдывае там пашырэнне Расіі на весь этот усход і гэтак далей. Так і тут гэта не здымае, як я калісьці сумна пажартаваў, што мы жывем пад умовай пагрозы беларускай незалежнасці з першых дзён існавання беларускай незалежнасці. То бок, як там 91-м годзе яна стварылася, аформілася, вярнулася, як заўгодна можна назваць, то з той пары мы жывем пад пагрозай яе знішчэння, скасавання. І гэта в розныя гады была па-рознаму, але ну проста я да таго, што ну можна спрабаваць да гэтага ставіцца сапраўды не іранічна, калі можна ўсё параўноўваць з іншага боку. Ну, апошнія гады ясна, што не да іроніі, паколькі гэты вось абцугі расійскія, яны сціскаюцца па ўсіх накірунках, і Лукашэнка гэта дазваляе, паколькі няма ў яго варыянту. Ён ясна нешта там хоча рыпацца, але ну не в бок захаду, не в бок некаго незалежнага беларускага грамадства ён рыпацца не можа, бо з захадам ён усё абрубіў. І пасля 20-х і пасля падтрымкі вайны, а беларускае грамадства ён з ім змагаецца, таксама абрубіў всіх тых людзей, ну не ўсіх, канешне, многіх сотні тысяч з'ехалі, якія былі самыя зацятыя прыхільнікі беларускай незалежнасці і беларускай нацыянальнай ідэі в любой форме. І на каго яму цяпер абаперціся, асабліва невядома, толькі вось на апарат і на новую старую ідэалогію.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які патлумачыў магчымыя прычыны візіту галоўнага расійскага разведчыка ў Мінскі і пракаментаваў бліжэйшыя перспектывы Беларусі. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рэжым азадачыўся ідэалогіяй?
Яму патрэбна падрыхтаваць нейкую ідэалагічную канцэпцыю, якая зараз будзе вельмі моцна распаўсюджвацца ў беларускім грамадстве, перш за ўсё сярод лукашэнкаўскай наменклатуры.
Калі будзе адліга для беларускага спорту?
Деградацыя беларускага спорта продолжается, і кожный талант потерянный – это потеря.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» зноў саступіла «Трактару» ў чвэрцьфінале плэй-оф Кубка Гагарына. «Дынамаўцы» вялі 3-0 па ходу матчу, але шалябінская каманда змагла не толькі адыграцца, але і вырваць перамогу ў авертайме з лікам 4-3. «Трактар» вядзе ў серыі 2-0. Трэці матч адбудзецца 16 красавіка ў Мінску. У паўфінал выйдзе каманда, якая першай здабудзе 4 перамогі. Беларускі брамнік Мікіта Талапіла дэбютаваў у НХЛ за Ванкувер і адразу дапамог камандзе перамагчы Сан-Хасе 2-1. Ён стаў 18-м беларусам у лізе і першым брамнікам з Беларусі, хто перамог у дэбютным матчы. Талапіла зрабіў 15 сейваў і стаў трэцяй зоркай гульні. У обновленном рейтингу WTA Арина Сабаленко засталася першой ракеткой свету. Виктория Азаренко заховала 50-й радок. Александра Соснович опустилася на 111-й радок со 109-го. Ирина Шипанович стратила одразу 13 места у теперь на 203-е у теннисным жаночим рейтингу. Литва подтвердила свои рекомендации спартовцам не удельничать в спаборництвах с белорусами и россиянами. Визы для их выдаваться не будут. Таким чином, удел сборной Беларуси на Евро-2026 по футзале у Литве покуль под великим пытанием. Беларускі брамнік Алексей Коласаў, які выступае ў НХЛ за Філадельфію, у наступным годзе можа пакінуць каманду. Кіраўніцтва клуба не збіраецца абменьваць беларуса ў межах НХЛ і не мае патрэбы ў яго паслугах у наступным сезоне. У КХЛ правамі на гульца валодае мінская «Дынама». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
днямі Лукашенко падпісаў чарговую дырэктыву, гэтым разам пра ідэалогію.
А дакумент прадугледжвае, цытата, прапаганду разумення дзяржаўнасці беларускага народу, якое падзяляе ўсё грамадства. Што, праўда, не зразумела, навошта прапагандаваць тое, што ўсё грамадства ўжо і так падзяляе.
Таксама дырэктыва уніфікуе падыходы па правядзенні ідэалагічнай работы з насельніцтвам і ўводзіць абавязак рэалізоўваць ідэалогію беларускай дзяржавы ва ўсіх сферах і суб'ектаў гаспадаркі, незалежна ад формы ўласнасці.
Ну, гэта ўсё былі цытаты, але пераводзім на зразумелую мову, то бок тым, хто працуе ў прыватных прадпрыемствах, цяпер таксама давядзецца ўцягвацца ў прадзяржаўнае інфармацыйна-ідэалагічнае поле.
Непаўторную стылістыку беларускай ідэалогіі, а вы звярнулі ўвагу, якой мовай гэта ўсё напісана, у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі рэдактар Зміцер Лукашук і гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Як вам бачыцца ўся гэтая сітуацыя? Навошта яны ў чарговы раз спрабуюць нешта зляпіць такого ідэалагічнага нейкага звера?
Мне падаецца, што сапраўды зараз гэта ім тэрмінова спатрэбілася. І тут розныя чыннікі. Ну, першае, гэта тое, што ўжо пасля 20-го года, да і раней, ну, пасля 20-го года асабліва уплыў Расіі ідэалагічны і культурны, ну, культурны быў раней, а зараз асабліва ідэалагічны уплыў Расіі, ён жа толькі павялічваецца. І відавочна, што ён будзе толькі ўзмацняцца. І вось у такіх умовах на гэта неабходна нейкім чынам рэагаваць, бо тыя уплывы, якія ідуць з Расіі, яны для беларускай незалежнасці, для існавання беларускай незалежнай дзяржавы, яны вельмі небяспечныя, паколькі мы ж ведаем, што з пункта гледжання расійскага кіраўніцтва і ні беларускай дзяржаўнасці, украінскай дзяржаўнасці быць не павінна было. І тыя наратывы, якія прыходзяць з Расіі, тая ж канцэпцыя рускага міру, ну яны ж і развіваюцца менавіта ў гэтым накірунку. Таму Лукашэнку патрэбна было даць нейкі адказ. Вось і на гэтае ўзмацненне расійскага ўплыву. Гэта першае, ну а другое, тут гаворка ідзе пра стабілізацыю ў пэўным сэнсе, напэўна, не ведаюць, як гэта Лукашэнка будзе рабіць, але і пра мадэрнізацыю гэтага рэжыму, гэта погляд у будучыню. Я думаю, што Лукашэнка для сябе разумее, што вось той прэзідэнцкі тэрмін, які зараз ідзе, што ён можа быць апошнім. Гэта не значыць, што там Лукашэнка нейкім чынам збіраецца развітвацца з уладай. Не, но ён, яго паводзіны сведчаць пра тое, што ён не выключае, што гэты тэрмін сапраўды зможа стаць апошнім. Ну, таму і яму патрэбна падрыхтаваць нейкую ідэалагічную канцэпцыю, якая зараз будзе распаўсюджвацца, вельмі моцна распаўсюджвацца ў беларускім грамадстве, перш за ўсё сярод лукашэнкаўскай наменклатуры з мэтай стабілізаваць, па-першае, яшчэ гэты рэжым, ну і даць яму хаця б нейкую палітычную будучыню. То бок гэта тое, што можа ад Лукашэнкі ўрэшце рэшт ідэалагічна застацца. Ну вось таму яны відавочна вырашылі гэта зрабіць і робяць гэта не зрабілі гэта падчас шостага прэзідэнцкага тэрміна, там былі зусім іншыя праблемы, там былі зусім іншыя выклікі. Ну вось зараз на пачатку сёмага прэзідэнцкага тэрміна яны імкнуцца гэта зрабіць. Калі так можна выкарыстаць тэрміналагічна, гэта свайго кшталту ідэалагічная прышэпка ад Лукашэнкі. Прычым такая ідэалагічная прышэпка як для беларускага грамадства, но пераважна ўсё ж такі для наменклатуры. Таму і зараз яна і выйшла.
Ага. І наколькі гэта будзе працуючая прышчэпка, на ваш погляд, ўсё ж такі, я ўжо паўтараюся троху, але за ўсе гэтыя некалькі дзесяцігоддзяў, амаль тры, нешта не атрымалася ў іх нейкую вось такую ідэалагічную прышчэпку, не тое, што вынайсці, а распрацаваць, і каб яна працавала, а тут раптам.
Ну, у мяне шчыра кажучы, я таксама не ўпэўнены, што гэта спрацуе, хаця б таму, што той же ідэалагічны ўплыў з боку Расіі, ён будзе працягвацца, гэта першае. а по-другое у грамадстве у беларускім як не падаецца хапае людзей, якіх Лукашэнку, што б ён не рабіў ідэалагічна прапагандысцкі, у яго не атрымаецца і зноў жа гэтых людзей перацягнуць на свой бок. То бок цяжкасці ў яго відавочна будуць. Акрамя таго, тут пытанне, наколькі тое, што яны прапануюць вось гэты ідэалагічны каркас, наколькі ён прывабны для беларусаў. Пытанне насамрэч цікавае, таму што тое, што Лукашэнка прапануе, гэта ідэалогія асаблівага шляху Беларусі. Вось нават гэты інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы, той жа саюз Беларусі і Расіі, яны нават у гэтай ідэалогіі не ўзгадваюцца. Лукашэнкаўскі бок робіць стаўку на тое, што ў Беларусі зусім асаблівы шлях. Гэта краіна паміж Захадам і Усходам, цывілізацыйна ўсходнеславянская, там падкрэсліваецца тое, што беларусы разам з рускімі і украінцамі, гэта такая цывілізацыйная супольнасць, гэта ўсё так гучыць досыць прыгожа, але ўсё ж такі, ну, прыгожа ў тым з пункту гледжання Лукашэнкі гучыць прыгожа, відавочна. Але падкрэсліваецца менавіта вось гэтая асаблівасць, што мы не такія, як яны на ўсходзе, мы не такія, як яны на захадзе. У нас свая гісторыя, у нас свой шлях. Так, рэверансы ў бок Расіі, яны прысутнічаюць, і калі там апісваецца Расійская імперія, як частка гісторыі беларускай дзяржаўнасці, калі там падкрэсліваецца роля двумоўя, а значыцца рускай мовы ў Беларусі, гэта ўсё там ёсць. Але ў астатнім падкрэсліваецца менавіта асаблівасць, у нас асаблівы шлях. Гэта першы момант, які мне падаўся цікавым. І другі момант, гэта, канешне, апалогія аўтарытарызму, моцная дзяржава. Гэта зразумела, гэта погляды Лукашэнкі. Ну, там яшчэ такі досыць прывабны, вельмі прывабны, абсалютна некрытычны вобраз беларусаў прасоўваецца. Што гэта працаздольныя, стойкія і іншыя. То бок, ён вельмі, вельмі такі пазітыўны, што беларусы гэта людзі, якія могуць ганарыцца сваім мінулым, якія могуць ганарыцца сваёй сучаснасцю, якія могуць з аптымізмам глядзець у будучыню. Вы вось такія выдатныя, вы такія добрыя, вы шмат чаго зрабілі, зробіце яшчэ. Што бок для некаторых людзей, абсалютна, ну, асабліва палітычна неабазнаных, гэта можа мець такую нейкую прывабнасць. Зразумела, гэта выглядае досыць эклектычна, але ў параўнанні з тымі напрацоўкамі, якія ў лукашэнкаўцаў былі раней, можна сказаць, што яны зрабілі крок наперад. І гэта такі вельмі цікавы крок у тым сэнсе, што, ну, у сённяшнім кантэксце і тое, што мы чуем ад Лукашэнкі і набліжаных да яго, вось гэтыя саюз Расіі, агульная гістарычная спадчына і ўсё іншае, можна было чакаць, што там вось гэтыя уплывы, ідэалагічныя уплывы з боку у Расіі, яны будуць больш шчыльна прысутнічаць і ў гэтай беларускай канцэпцыі, лукашэнкаўскай канцэпцыі. Не, гэтага няма. Цікава, насамрэч цікава, наколькі ў іх там нешта атрымаецца у гэтым напрамку, будзе цікава за гэтым паназіраць. Мо ў мяне такое адчуванне склалася, што адрозненне ад тых напрацовак, якія ў іх былі раней, гэтая напрацоўка, яна больш глыбокая і, скажам так, у ёй ёсць большыя шанцы на поспех, чым усяго таго ідэалагічнага, што мы раней бачылі ад Лукашэнкі. Усё ж такі на ідэалагічным фронте ў яго перамогаў-то і асабліва не было. У 20-м годзе уся ягоная ідэалагічная праца пацярпела вельмі адчувальную паразу.
Дарэчы, неўзабаве пасля выхаду дырэктывы падчас суботніка прапагандыст тур задаў пытанне Лукашэнку пра нацыянальны гонар беларусаў. Адказ Лукашэнкі быў у ягоным стылі «Чорт нагу зломіць».
Наколькі звязаныя выказванні пра нацыянальны гонар і новаспечаная ідэалогія лукашэнкаўскай дзяржавы, працягвае Александр Фрыдман.
Думаю, што так. Насамрэч, гэтыя разважанні Лукашэнкі 12-го, яны паказвалі, што ён яшчэ вось у гэтай дыскусіі, у гэтых разважанняў наконт беларускай гісторыі, ён застаўся, там жа былі нават ад яго такія пасажы, што ён у адрозненні ад прапагандыстаў добра ведае гісторыю, ўсё што было, напэўна, тыя, калі ён гэта ўсё падпісваў і прымалася ўжо канчатковае рашэнне, ён атрымліваў адпаведную інфармацыю, чытаў адпаведныя тэксты, і яны яго ў пэўным сэнсе захапілі. Разважанні Лукашэнкі пра нацыяналізм, яны, канешне, зусім цікавыя, бо терминалагічна цікавыя. Бо так мне засталося незразумела, што Лукашэнка насамрэч разумее пад нацыяналізмам, як ён глядзіць на нацыяналізм. Ну, напэўна, гэта быў першы раз, калі я не памыляюся, што Лукашэнка на конт нацыяналізму выказваўся прынамсі, ну, нейтральна, калі можна так сказаць. Раней жа нацыяналісты, нацыянальныя, гэта для яго былі галоўныя абразы, пачынаючы з другой паловы 90-х, з сярэдзіны 90-х. А тут раптам ён прызнаў, што ў беларускім грамадстве ёсць нацыяналістычныя тэндэнцыі. Далей пайшлі нейкія разважанні, ну, не вельмі непэўныя, упэўненыя. Там нават Зенона Пазняка узгадаў, прычым вось гэта так выглядала, як такі паток думак, які ідзе. Вось, ну, тое ж там же зразумела, што там вопросы про пытанні ніхто просто так не задае, што пытанні Лукашэнку задалі менавіта тыя, на якія ён жадаў адказаць, якія яму былі патрэбны. Калі ўсё ж такі звярнуцца да вось гэтай канцэпцыі, ну, калі падкрэсліваецца, што ў Беларусі абсалютна асаблівы шлях, што ў Беларусі асаблівая гісторыя, што ў беларусаў такія вось якасці чалавечыя прысутнічаюць. Ну, гэта разважанні, якія ідуць, у прынцыпе, ў нацыяналістычным накірунку, канешне. Хаця ў той жа канцэпцыі, і, дарэчы, Лукашэнка гэта сам падкрэсліў 12-га, ён там імкнуўся гэты нацыяналізм, так званы нацыяналізм, звязаць з інтэрнацыяналізмам, паколькі вось гэтая верацярпімасць, лаяльнасць да іншых этнічных і нацыянальных груп, яна ж і ў канцэпцыі, та у гэтых асновах ідэалогіі так сама прысутнічае. Ну, яны ж такія ж супярэчлівыя, як Лукашэнка сам. Ну, у гэтым супярэчлівасці можа ёсць і такая пэўная моцная рыса ў тым сэнсе, што кожны чалавек, які захоча ў гэтай канцэпцыі, ў гэтай ідэалогіі нешта для сябе ўзяць, ён возьме. Ну, для шэрагу людзей тое, што там стаіць, выглядае, у прынцыпе, дастаткова прывабна. Таму я б не сказаў, што ў гэтага няма аніякіх шансаў. Ну, але сапраўднае стаўленне Лукашэнкі, яно ж было бачна і 12-га, дарэчы. Вось я б толькі адзін момант там сказаў, мне падалося гэта вельмі цікавым, калі ён пачаў разважаць пра палякаў у кантэксце Андрэя Пачобута, у кантэксце Польшчы. Там гучала прыкладна так, што вось мы ж палякам нічога не зрабілі, а маглі тым палякам, якія жывуць у Беларусі, а маглі зрабіць, ну што значыць зрабіць, выслаць іх у Польшу ці што, і гэта яшчэ раз паказвае, што вось нават тых палякаў, якія жывуць у Беларусі, нягледзячы на ўсе свае разважанні пра тое, што яны частка беларускага грамадства, ну ўсё ж такі вінавочна, што яны так не ўспрымаюцца, што яны як бы жывуць, яны як бы нашыя, але ёсць пытанні.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Дзякуй, вялікі спадар Александр. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Калі будзе адліга для беларускага спорту?
Деградацыя беларускага спорта продолжается, і кожный талант потерянный. Это потеря.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Warner Brothers Discovery прадставіла першых выканаўцаў ключавых роляў у серыяле «Па сусвеце Гарры Потэра», які выйдзе на канале HBO і онлайн-кінатэатры Max. Пра гэта паведамілі ў прэс-рэлізе кампаніі. Прафесара Дамблдора згуляе Джон Лідгоў, уладальнік двух «Залатых глобусаў», шасці прэмій «Эмі», двух «Тоні» і намінант на «Оскар» і «Грэмі». Мінерву МакГонагал выканае Джанет Максер, таксама азначаная ўзнагародная узнагародамі Тоні і Залаты глобус, а таксама двойчы вылучалася на Оскар. Роля Сіверуса Снега дасталася папу Эс'еду, вядомаму па серыяле «Я магу знішчыць цябе». Рубеуса Хагрида згуляе Нік Фрост, професара Квірела Люк Талан, а ў образе Аргуса Філча з'явіцца Пол Уайтхаус. Раней ён з'яўляўся ў арыгінальнай кінафраншызе, дзе згуляў сэра Кэдагана, героя партрэтаў, якія ўпрыгожваюць сцены Хогвартса. Новым гендырэктарам Мінскай дзяржаўнай філармоніі стаў Сергей Пукіта. 11 красавіка яго прадставіў калектыву міністр культуры Руслан Чарнецкі, паведамляе прэс-служба міністэрства. Як паведамлялася раней, Пукіта адпрацаваў 5 гадоў на пасадзе дырэктара музычнага тэатра. Аднак у сакавіку 2024 года яго звольнілі з гэтай пасады, калі падчас канцэрту сімфанічнага аркестра з Варонежа У музычным тэатры прагучала кампазіцыя «Перамен» рок-гурта «Кіно». Яна была адным з гімнаў беларускіх пратэстаў у 2020 годзе, і ўлады нервова рэагуюць на гэтую песню ў публічнай прасторы. Тады ў СМІ паведамлялі, што Пукіта ўзяў адказнасць на сябе, хоць, цытата, гэта была і не зусім яго зона адказнасці. Гаварылі, што супрацоўнікі тэатра хацелі збіраць подпісы ў яго абарону, але дырэктар адмовіўся, бо загадзя ведаў вынік. Як адзначаецца ў паведамленні Мінкультуры, апошні год Пукіта працаваў намеснікам дырэктара моладзевага тэатра. Ва ўзросце 89 гадоў памёр перуанскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Марыё Варгас Льёса. Пра яго смерць паведаміў сын пісьменніка, публіцыст Альвара Варгас Льёса. Мы са шкадаваннем паведамляем, што наш бацька Марыё Варгас Льёса мірна памёр сёння ў Лімі ў атачэнні сям'і. Гаворыцца ў яго паведамленні. Марыё Варгас Льёса – адзін з найбуйнейшых пісьменнікаў Лацінскай Амерыкі, нароўні з Габрыэлем Гарсія Маркесам і Хулія Картасарам. У 1990 годзе ён вылучаўся кандыдатам у прэзідэнты Перу. Варгас Льёса пісаў пра палітыку, уладу, гвалт і чалавечую прыроду. Самымі вядомымі яго творамі лічацца «Горад і сабакі», «Зялёны дом», «Свята казла». Гэты роман, дарэчы, распавядае пра барацьбу супраць дыктатарскага рэжыму. І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускі футбаліст Ілля Шкурын, здаецца, уліўся ў свой новы польскі клуб «Легія» і паспяхова гуляе на полі.
Тое самае пра поспехі можна сказаць і пра іншых спартоўцаў, якія пакінулі краіну пасля падзей 2020 года і працягваюць кар'еру. Напрыклад, Марыя Жодзік ставіць рэкорды па скоках у вышыню.
А бягуха Вольга Мазуронак працягвае выігрываць марафоны ў свеце.
А вось з праўладным беларускім спортам усё крыху больш сумна. Праз тое, што Беларусь выступае суагрэсарам у вайне супраць Украіны, спартоўцы пазбаўленыя ўдзелу ў прэстыжных міжнародных спаборніцтвах і не могуць паказаць сябе на поўніцу.
Альбо, калі нават могуць, як гэта было з леташняй алімпіядай у Парыжы, выглядае гэта не так радасна, як магло б быць.
Пра беларускі спорт у эфіры Еўрарадыё пагутарылі Зміцер Лукашук і медыяменеджер, гендырэктар і сузаснавальнік медыяхолдынгу «Трыбуна Діджитал» Дмітрый Навоша.
Ёсць пра што расказваць, калі мы кажам пра беларускі спорт, от беларускім чытачам?
Ну, беларускі спорт сейчас переживает свои не лучшие годы. Он, в принципе, уже, наверное, к 2020 году попал в какой-то такой, то, что называется, даунтренд. И вот этот взлет белорусского хоккея в нулевые оказался там не настолько долговечным. И то, что там Лукашенко понастроил дворцов, там не сильно этому поспособствовало. И тренд по там олимпийским медалям. Мы видим, что последние олимпиады были там худшими или одними из худших за период Лукашенко. И сборная, и Батыя куда-то исчез, и больше нет никаких успешных белорусских клубов в Еврокубках. В общем, в целом все довольно скверно, и мы уже многократно говорили, почему это так. Утечка мозгов, утечка талантов, простите, но когда тренер, который построил половину, как бы своими руками сделал половину, я говорю про Козека, половину золота, которую вообще Беларусь выиграла на зимних олимпиадах, просто из-за своей позиции в 2020 году оказался не у дел, конечно же, ну, у нас не так много талантов, чтобы, отбрасывая просто лучших белорусов, не знаю, начиная от Герсимени, Козека, того же Шкурина, чтобы оставалось достаточно для серьезных успехов. Понятно, что в системе выживают более тихие, более слабые. Про это, кстати говоря, Саша Ивулин, мне кажется, очень хорошо сказал, снял хорошее видео, когда «Динамо Минск» играл здесь, в Варшаве, с «Легией». Он побывал на тренировке, и там тренер говорил: биться, проявлять характер. Это по умолчанию уже, в общем, там уцелели бесхарактерные люди в этой системе. Ну, как они будут биться, с чем биться? Спорт – это суперконкурентный вид спорта. Там очень много значит и физическое состояние, и ментальное, и сила воли. И белорусский спорт действительно не в своем лучшем виде. Но с точки зрения интереса болельщиков, кто-то любит белорусский футбол таким, какой он есть, каким он остался. Или белорусский хоккей. Все-таки там, давайте скажем и про какие-то успехи. Минское «Динамо» впервые в своей истории прошло первый раунд плей-офф КХЛ. И сейчас, мне кажется, Минская арена является... На трибуне был как раз материал или третьим, или четвертым по заполняемости ареной в Европе. Это просто большая арена, которая всегда битком. И есть международный спорт, о котором мы тоже пишем, тоже рассказываем.
Не, ну, это зрозумело, что международный спорт – это, ну, тем более, что все мы любим, как там сыграл, там, умовно кажучи, «Ювентус», чи что там на інших мероприемствах спортовых международных. Максим пытается: «Дякую за вашу працу, что протягиваете. Вам не подается, что пришел час больше нейтрально подавать инфу про спорт у Беларуси, а лишь вядома нагадывать про контекст?»
Мой короткий ответ, что скорее да, чем нет. На самом деле, давайте тоже скажем, мы все немножко, нам предстоит еще как-то переживать вот там травму 2020 года, периодически себе напоминать, что уже 2025, что сейчас не какой-то там действительно... какой-то там 90-й месяц 2020 года, а прям немножко уже другой период времени. Это не отменяет ничего того, что мы говорили раньше. Но, наверное, какая-то эволюция внутри нас тоже должна происходить с точки зрения tone of voice, выбора сюжетов, ну, просто стилистики, да, это резонное замечание, мы будем пытаться так делать, помогайте нам с этим, просто, может быть, если вы, Максим, находитесь не в Беларуси, а где-то еще, заводите блог на трибуне, помогайте нам тоже, любой из болельщиков может завести блог на трибуне и рассказывать о спорте, как-то дополнять редакцию, улучшать редакцию, делать лучше, чем мы, и поднимать темы, о которых мы не говорим.
Пытаются, цікавяцца людзі вашым меркаваннем пра пэўных прадстаўнікоў спорту. Вось, напрыклад, мадамы піша: «Што думаеце пра Максіма Мірнага?» Адразу Карына дадае: «А пра Азарэнка?»
Слушайте, это было большой вот разбор личного дела отдельных спортсменов, отдельных даже героев белорусского спорта, был какой-то частью действительно наших сюжетов вот какое-то время после 2020 года и после 2022, потому что добавилось еще отношение к войне, а не только к этой войне против белорусов, которая началась в 2020. И, ну, к Максиму Мирному я отношусь, ну, как к жертве. Человек спасал отца. Я не буду говорить никаких плохих слов про Максима Мирного. Нам его ситуация прекрасно понятна. Белорусский режим берет заложников. Не знаю, мне лично пришлось вывести своих родителей из страны, когда их стали таскать на допросы и так далее. Я понимаю всех, на кого оказывается давление, и я не хочу в этом смысле выступать с разоблачениями и осуждениями. Мне близок принцип, не знаю, в этом смысле, израильской армии. Там человек важнее. Если как бы ты попал в плен, ну, ты можешь даже, не знаю, сдавать какие-то секреты или что-то еще. Ну, мы запомним тебя по тому, каким ты был на свободе, а не потому, что ты делаешь в плену. Что касается Виктории Азаренко, ну, опять же, в отличие от... Она все-таки нашла в себе слова какие-то там для высказывания по теме войны. Не очень убедительные, не очень настойчивые. Другие спортсмены делали это гораздо принципиальнее и ярче. Я тоже не совсем понимаю, почему. Может быть, что-то ее все-таки связывает с Белоруссией. Но она богатая девушка. Она, не знаю, хорошо заработала за карьеру и продолжает хорошо зарабатывать. В общем, могла бы себе позволить больше, чем она сделала. Но, опять же, я не в позиции сейчас бросать ей какие-то обвинения.
Ну, вот Максим удакладняет, калі што, гэта не прэтэнзія, вы робіце важную справу, падсвятляючы праблемы беларускага спорту. Дарэчы, пытанне ў працяг ад вожыка патрыёта. Можна лічыць, што Віктара Лукашэнку прыбралі з НАК Беларусі менавіта праз прызначэнне новай старшыні міжнароднай та сама МАК.
Да, я думаю, что сейчас внутри белорусского спорта так немножко поднялся какой-то оптимизм, сейчас происходит, и, в общем-то, какая-то переинтерпретация войны, так сказать, силами Трампа и его администрации, что уже как бы нет жертвы и агрессора, есть просто как бы две просто зачем-то воюющие стороны, которые обе должны прекратить. И в целом события, отдаляясь во времени, теряют уже остроту. Вот сейчас украинцы переживают то же самое, что белорусы переживали там, через год-два после 20-го, когда, ну, кто-то, кто более сочувственный, эмпатичный, помнит еще, что там с вами было, и это сочувствие высказывает, но в целом у всех свои дела, у всех свои проблемы, и, ну, это все дает надежду, например, тем представителям белорусского спорта, кто отстранен, на возвращение, и нужно просто немножко почистить перышки, прибраться, убрать Виктора Лукашенко как более одиозного, там, не знаю, Россия... по-моему, Крым исключила из Олимпийского комитета, точнее, поменяла структуру устройства своего Олимпийского комитета так, что там не стало региональных представительств и не стало представительства Крыма, в частности, внутри российского НОК. То есть все как-то немножко готовятся к тому, чтобы отыграть назад, как будто вот войны не было или как будто ее нет.
Дык, наколькі хутка праўладныя спартоўцы вернуцца на міжнародныя спаборніцтвы, працягвае Дмітрый Навоша.
Я думаю, что будет происходить... Каждый месяц мы будем узнавать новые, будет поступать новая информация о возвращении тех или иных, там, в тех или иных видах спорта белорусов или украинцев к соревнованиям. Я думаю, что это более-менее неизбежно, это уже происходит. Я думаю, что это будет создавать какие-то искры в отдельных ситуациях, когда оппонентом, соперником будет выступать украинский спортсмен, особенно если это напротив него будет кто-то, кто так или иначе участвовал в поддержке российской агрессии. Очень многие российские звезды спортивные, там, не знаю, Большунов, сестры Аверина и так далее, выступали на Z-мероприятиях, ходили с этими буквами Z, поддерживали как бы как-то наших военных, как они называют. И, конечно же, не только, кстати говоря, украинцы будут протестовать. Вот уже был пример, когда Большунов на какое-то любительское соревнование. Это великий российский лыжник, ставший, ну, в общем, скверным человеком благодаря участию в поддержке этой авантюры Путина, поехал на какое-то любительское соревнование в Альпы, и там даже французы и итальянцы просто отказывались ему пожимать руки, высказывали протест против его участия и так далее. Все-таки не у всех короткая память, кто-то что-то помнит, и в этом смысле, возвращая некоторых представителей, особо одиозных представителей российского или белорусского спорта в соревнования, международные федерации вернут снова в спорт вернут политику. Все равно эти вопросы к ним будут вставать, они будут обостряться, и скандалы, которые уже бывали, будут продолжаться. Но вот сейчас мы находимся вот на таком треке, когда вот эти проблемы Восточной Европы уже так в Центральной и Западной немножко чувствуются уже хуже.
Вот, до речи, как раз таки про то, что, может быть, забывают, ти не такую увагу звертают. Вожик Патриот из ножа таки пишет. Вот яскравый приклад. Удар у Кривым Розе, а замежная супольность у захоплений от голов Овечкина. Про что это кажа? Ну, и саправды, вот... Я не ведаю, там, шмат, не шмат, хутчэй таких не шмат, але ёсць спортсмены, якія зрабілі сабе кар'еру на Захадзе, але адкрыта там выказываюцца ў падтрымку Путіна і працягваюць сабе там, вот, як той же самы Авечкін, там, забіваць галы, атрымліваць мільёны і ўсё такое. То есть, нормально?
Ну, вот это хороший вопрос. Я как раз сам послушал бы мнение других людей, кто в этой дискуссии компетентно бы поучаствовал. Овечкина заставили в первые два дня войны что-то пробурчать. Очевидно, что его заставили, это было не по его воле, вот чтобы его рекламные контракты все в Штатах большие продолжались. Он что-то пробурчал с осуждением войны, не очень прямым, довольно косвенным. Но Путина с аватарки в Инстаграме не снял. И вот все эти три, сколько уже, скоро с половиной будет года войны, он все еще вот как-то вот вместе с Путиным и как-то является таким его агентом в главной хоккейной лиге мира. Я лично руку Овечкину бы не пожал. Но обесценивает ли это его рекорды? Он действительно великий хоккеист и действительно добивается выдающихся результатов. Ну, наверное, не для всех. Вот Доминик Гашек, другой великий хоккеист из Чехии, который принципиальный критик, и Овечкина лично, и НХЛ, который недостаточно уделяет этому внимания. Доминика Гашека я бы даже обнял за его позицию. Но я понимаю, что люди, разные люди могут думать насчет по-разному. То есть, скорее всего, если вы живете в Украине, вам наслаждаться голами Овечкина будет не очень легко.
То есть, в принципе, как бы подводячи зараз трошку рысу под нашей спортово-медийной часткой размовы, потому что я все же таки хотел бы с Дмитрием поговорить, обмерковать и такие разные политичные, каляполитичные темы. Але, то есть, магчыма, что зараз потиху розные там федерации пачнуць адмяняць вось гэты, ну там, типа слаблять гэты бан.
Именно так, да, этот процесс уже начинается, и мой прогноз в том, что ну, он будет продолжаться. Если бы существовало мировое правительство, вот я бы, если бы оно было, жалко, что его нет, никакого объединенного Запада, или как там пропаганда называет, вот это клише, я забыл, коллективный Запад.
Коллективный
вот.
Запад.
То, конечно же, вот это можно было бы разменивать. Выпускать эти политзаключенных, езжайте на Олимпиаду. Это было бы классно, серьезно. Лукашенко получает какие-то там побрякушки, больше людей оказываются на свободе. Путину там, он за перемирие требует отмены санкций, ну вот давайте спортивные санкции снимем, и то не со всех. Я бы ни в коем случае не снимал санкции с тех, кто прямо участвовал в поддержке войны. Моя личная позиция в том, что эти люди не должны возвращаться в международный спорт. К счастью, среди белорусов таких довольно мало. Но нет коллективного Запада. И поэтому этот процесс, ну, происходит такая немножко эрозия вот этой принципиальности в поддержке Украины или в поддержке Беларуси, вот в ее стремлении к независимости.
Але вот уже на завершение все ж таки этой темы. Раптом вот вздымается гэты бан. А есть с чем ехать на серьезные международные?
Нет. Этот даунтренд, вот эта деградация белорусского спорта продолжается, и каждый талант потерянный, это потеря, и Беларуси не хватает и Степана Попова, и Герасимени, которые делают сейчас свои школы в Польше, и скорее, ну, наверное, какие-то белорусы в Польше, вот мой племянник занимался в их школе, а белорусы в Польше какие-то, может быть, вырастут или скорее поляки. Ну да, мы не настолько богатая талантами страна, не настолько бедная, чтобы их не осталось внутри страны, но и не настолько богатая, чтобы потеря каждого таланта не била по нашему потенциалу.
Дякую великий. На жаль, треба завершать нашу размову. Я нагадаю, что у нас у эфира был медиа-менеджер, сузасновальник популярного спортивного ресурса Трибуна.ком, гендиректор, сузасновальник медиахолдингу Трибуна Digital Дмитрий Навоша. Живе Беларусь!
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.